Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Svečana sednica povodom godinu dana rada vlade u rudarskom basenu Kolubara. Potpisan memorandum o razumevanju sa nemačkom kompanijom Tenis Holding, najvećim proizvođačem mesa u Evropi. Broj žrtava zemljotresa u Nepalu raste, pod ruševinama još mnogo ljudi. U Užičkoj bolnici preminula ranije primljena pacijentkinja, korisnica doma za stare u Vranićima. Reč je o sedmoj preminuloj osobi iz te ustanove. Aleksandra Krunić plasirala se u drugo kolo teniskog turnira u Pragu, pošto je savladala Hrvaticu Mirjanu Lučić-Baroni sa 2-1. Sutra promenljivo, oblačno i svežije, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna od 24, u Beogradu 21 stepen. Premijer Aleksandar Vučić poručio je povodom godinu dana rada vlade da će svako ko želi da ostane u njoj morati da bude u neprestanoj akciji. Odgovornost i rad su ključne reči za sve ministre, naglasio je Vučić na svečanoj sednici vlade u rudarskom basenu Kolubara na površinskom kopu Tamnava Zapadno polje. Izveštava Milenko Marković.
Na sivom pejzažu ugljene jalovine premijer Vučić je pred ministrima i radnicima površinskog kopa Kolubara predstavio rezultate rada u prvih godinu dana svoje vlade. Glavna tema bila je ekonomija. Vučić je rekao da je za 2,5 godine otvoreno skoro 193.000 radnih mesta, uz ocenu da to nije nezadovoljavajuće, ali da može još bolje.
Sve dok neko ko želi da radi ne može lako da pronađe posao, to je problem za Srbiju. Ima naravno onih koji ne žele da rade, ali imamo veliki broj ljudi koji žele da rade, a koji dalje ne znaju kako i na koji način bi da sami otvore svoju radnju, da sami otvore svoju firmu ili da dobiju posao u velikom sistemu i velikoj fabrici.
Premijer smatra da su dugoročne velike investicije jedini način da se privreda oporavi, zbog čega je vlada pokretala velike infrastrukturne projekte.
Od Beograda na vodi do pruge Beograd-Budimpešta. Asfaltirali smo i obnovili više od 100 kilometara puteva i autoputeva. Nastavit ćemo s ovim programom kako bismo izgradili još 200 kilometara novih i obnovljenih puteva. Uspeli smo da izvedemo dramatičan preokret sa JAT-om ili Air Srbijom. Ulazimo u velike investicije za aerodrom Beograd. Udvostručit ćemo kapacitet na aerodromu sa mogućnost prijema 10 miliona putnika godišnje.
Aleksandar Vučić je posle sednice vlade izneo optimističku prognozu za 2016. godinu.
To znači da bismo 2016. mogli da uđemo sa prognozom od preko 2%, svakako možda i 2,5% za rast, a da nam fiskalni deficit već u 2016. bude blizu Maastrichta, dakle između 3 i 3,5%.
Vučić je najavio i političke reforme.
U sklopu priprema za priključenje Evropskoj uniji i zbog pravosuđa, ali i svega drugog, predložit ćemo da se smanji broj narodnih poslanika u Narodnoj skupštini na broj između 125 i 150 sa današnjih 250 i verujem da u narednoj godini mandata ove vlade da ćemo imati dovoljno snage da makar izađemo pred građane sa nacrtom novog rešenja.
Vučić je obećao i pojačanu borbu protiv korupcije i kriminala, napomenuši da tajkuni neće upravljati ni Srbijom ni njenom vladom.
Čuli smo prethodno da je premijer Srbije najavio političke reforme u okviru kojih će biti smanjen broj poslanika u Skupštini Srbije sa sadašnjih 250 na 125 do 150. O tome razgovaramo sa profesorom ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Beogradu, Vladanom Petrovom. Profesore Petrov, šta je potrebno u proceduralnom smislu za ovako radikalno smanjenje broja poslanika, da li reč o promeni ustava?
Pitanju je promena samo jedne odredbe Ustava, one koja određuje da Narodna skupština trenutno ima 250 narodnih poslanika. Ja bih u ovom trenutku skrenuo pažnju na činjenicu da ova inicijativa nije nova. Početkom 2011. godine formalno, pravno pokrenut je postupak za promenu Ustava, tada je preko 300.000 birača potpisalo ovu ustavotvornu inicijativu, međutim, iz očigledno političkih razloga ta inicijativa nikada nije uvrštena u dnevni red. Moje mišljenje je da sa promenama Ustava treba biti vrlo obazriv i ako se žele ozbiljne političke reforme, one se u svakom slučaju ne smeju svesti samo na pitanje broja narodnih poslanika.
Ako se ipak desi da se sprovedu promene Ustava o toj samo jednoj odredbi, da li bi to onda značilo da bismo manji broj poslanika mogli da imamo tek nakon sljedećih izbora?
Kada se dakle sprovede do kraja procedura za promenu Ustava, tog momenta ranija odredba Ustava, ona o 250 narodnih poslanika, prestaje da važi, a nova stupa na snagu. Naravno, drugo je pitanje da li bismo mogli sa starom sazivom Skupštine da imamo ovaj nov broj poslanika. Naravno da ne. Jednostavno, onda bi moralo da dođe do parlamentarnih izbora iz kojih bi bila izabrana i konstituisana nova Skupština koja bi se sastojala od manjeg broja narodnih poslanika. Ja bih još ovo htio da iskoristim priliku da kažem, sigurno je da pitanje broja narodnih poslanika ne treba izolovano posmatrati. Mi imamo velike kontroverze i u vezi sa pitanjem samog izbornog sistema, načina izbora narodnih poslanika. I mislim da bar ova dva pitanja treba dovesti u vezu jedno sa drugim, ako se već razmišlja ozbiljno o nekoj budućoj promjeni Ustava.
Profesore Petrov, najlepše vam hvala što ste govorili za Novosti dana.
Hvala lepo.
Naš sagovornik bio je profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu, Vladan Petrov. Za rad u prethodnih godinu dana, koliko je prošlo od formiranja vlade Srbije, građani su najveću ocenu dali premijeru Aleksandru Vučiću, 4,1, pokazalo istraživanje agencije Faktor Plus. O ocenjivanju premijera i njegovih ministara, o uspesima i neuspesima vlade, bilo je reči i u našoj emisiji Talasanje, pripremila Nataša Ćimović.
Za godinu dana vlada je vladala solidno, ocenili su građani u istraživanju agencije Faktor Plus. Fiskalna konsolidacija budžeta, borba protiv kriminala i korupcije, Beograd na vodi, Air Srbija. U svemu tome rekli su da ima pomaka. Najbolju ocenu, 4,1, dobio je premijer Aleksandar Vučić, a potom slede ostali ministri, kaže politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Ministarka Zorana Mihajlović, zato što jako dobro komunicira sa medijima, a drugo, ona se ipak bavi razvojnim projektima. Drugi ministar najbolje ocenjen, ja mislim da je to krajnje realno, jeste Ivica Dačić, koji isto tako je vrlo iskusan političar.
Ministri Srđan Verbić i Nikola Selaković su najlošije ocenjeni, jer im se na teret stavljaju dugotrajni štrajkovi prosvetara i advokata. Ali zašto su prosvetari više ljuti na Verbića nego na Vučića, koji im je u stvari smanjio plate i penzije? Pitanje je za analitičara Dragomira Anđelkovića.
Usredsredili su se na Verbića, a verovatno time šalju poruku i premijeru. Znate, oni ne nastupaju sa političkom idejom da ruše vladu, oni nastupaju sa jednom sindikalnom idejom da postignu neki rezultat za sebe.
Građani Srbije, njih 27%, zameraju vladi Vučiću višak autoritativnosti u rukovođenju državom i gušenje slobode medija, 17%. Dejan Vuk Stanković, međutim, misli da se kritika može čuti na svakom koraku, a to što premijer burno reaguje na kritike, to je, kaže, njegov temperament.
Šta je problem što premijer ima malo grublji temperament pa odgovori na provokativno pitanje malo temperamentnije? Što mu postavljate provokativno pitanje kad znate? Ali nije pošteno da novinari kažu da onda žive u neslobodnom društvu. Jer u neslobodnom društvu, znate kako, nemate nikakvu mogućnost da iskažete svoj stav.
Analitičar Dragomir Anđelković priznaje vladi uspeh u ekonomskoj sferi, ali ne i u političkoj, kada je reč o Kosovu i Evropskoj uniji.
U prvoj godini rada vlade unapređen je rad socijalno-ekonomskog savjeta Srbije, ocenio ministar Aleksandar Vulin. Sindikati se s tim ne slažu, dok poslodavci smatraju da pomaka u radu ipak ima. Detaljnije u prilogu Ivana Jovanovića.
Ministar za rad Aleksandar Vulin kaže da je u prvoj godini mandata aktuelne vlade poboljšana saradnja sindikata, poslodavaca i države u socijalno-ekonomskom savetu. U tom periodu održano je 5 sednica saveta.
Unapređen je rad socijalno-ekonomskog saveta. Mislim da bolje sarađujemo, češće se srećemo, češće se viđamo, iznosimo zakonska rješenja pred socijalno-ekonomski savet, naši socijalni partneri daju svoje mišljenja. Nekad se sporimo, nekad se razumemo, verujem da smo svi na istom zadatku.
Izjavu ministra Vulina sa godišnje konferencije Ministarstva rada osporio je predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislav Čanak.
To uopšte nije nije tačno. I drugi ministri u Evropi održavaju godišnje konferencije, ali tamo gde je razvijen socijalni dijalog ne drže konferenciju bez prisustva socijalnih partnera. Da smo mi bili prisutni na toj konferenciji, to bi bio najpouzdaniji dokaz da socijalni dijalog kreće novim putem. Međutim, nas nije bilo tamo jer nas niko nije ni zvao.
Pomake u radu Socijalno-ekonomskog saveta nije primetio ni potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Dragan Zarubica.
To što mi sednemo ne znači da se mi dogovaramo. Jedino je u zadnje vreme raspravljeno oko Železare i to je bilo sve. Što se tiče mnogo zakona nisu saglašavani, što bi logično bilo u nekom civilizovanom svetu gde postoji demokratija. Često dolazi do sukoba, na jednoj strani sindikati, na drugoj strani su vlade i poslodavci zajedno. Isključivi krivac za neko funkcionisanje Socijalno-ekonomskog saveta to su ljudi koji su na vlasti. Kako god se koja vlast menja, ona obećava, vrlo brzo zaboravi posle mesec, dva dana šta je rekao.
Predsednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković sa druge strane kaže da ipak ima poboljšanja u radu Socijalno-ekonomskog saveta.
Sada smo bar počeli, ima nagoveštaja da će to biti bolje. Mislim da je Unija do sada bila vrlo konstruktivna što se tiče pojačavanja rada Socijalno-ekonomskog saveta. Kad nemamo konsenzus Socijalno-ekonomskom savetu, svaki od partnera treba da iznese svoje mišljenje, ali da se redovno sastajemo i da javno zna koji je stav u određenim pitanjima.
Socijalno-ekonomski savet osnovan je sporazumom sindikata poslodavaca i vlade 2001. godine. Kao institucija zvanično je počeo da radi 28. marta 2005. U aprilu ove godine ušao je u 11. godinu rada.
Slušajte novosti dana Radio Beograda 1. Nemački proizvođač mesa Tenis otvorit će u Srbiji 20 farmi svinja i klanicu, a u taj posao uložit će oko 420 miliona evra. Memorandum o saradnji potpisan je u vladi, a u narednih mesec dana trebalo bi da bude sklopljen i ugovor. To će biti veliki posticaj za našu poljoprivredu i prehrambenu industriju, kaže premijer Aleksandar Vučić. Pripremila Milka Babić.
Od dolaska jednog od najvećih evropskih proizvođača mesa, kompanije Tenis, vlada Srbije očekuje mnogo. Nemačka firma planira da proizvodi više svinja nego što Srbija danas ima. Izvoz poljoprivrednih proizvoda biće znatno veći, a kvalitet mesnih prerađevina poboljšan. Nemci će i od naših seljaka da otkupljuju svinje i to će biti veliki podsticaj za napredovanje poljoprivrede i sela, rekao je premijer Aleksandar Vučić.
Njihova je namera da konačno imaju proizvodnju 3 miliona tovnih svinja. Mi smo do danas dogovorili lokacije za 5 farmi. Govorimo o Banatu, kasnije ćemo govoriti i o Sremu, ali kasnije ćemo govoriti i o Mačvi, i o Braničevu i u drugim delovima. Ali smo mi veoma zadovoljni ovim jer će svaka farma zaposliti po 150 ljudi i da Srbija bude lider u proizvodnji svinja u celom regionu.
Predsednik nemačke kompanije Clemens Tenis je poručio da Srbija ima dobre uslove za razvoj poljoprivrede, vredne i sposobne radnike. Ovde, kako kaže, planira da ima zatvoren lanac proizvodnje.
Proizvodnja će biti zaokružena, jer će se kukuruz, a potom i hrana za svinje, proizvoditi u Srbiji. Na ovaj način želimo da omogućimo pristup seljacima, da ih povedemo sa nama da zajedno izvozimo, da tako obezbede egzistenciju.
Premijer Vučić je najavio da će uskoro biti izmenjen zakon o poljoprivrednom zemljištu, kako bi nemačkom investitoru bio omogućen dugoročan zakup državnog zemljišta.
Potpisivanje ugovora o zajedničkom ulaganju u projekat Beograd na vodi, čija je vrednost oko 3,5 milijarde evra u narednih 30 godina, građevinci vide kao veliku šansu da ožive građevinsku industriju Srbije. Ekonomisti, međutim, smatraju da su mnoga pitanja u vezi sa Beogradom na vodi još bez odgovora. Pripremila Davorka Tešić.
Srbija će prema ugovoru biti vlasnik 32% Beograda na vodi, a zemljište u Savskom amfiteatru nije prodato, nego je dato u zakup na 99 godina. Ukoliko investitor iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u narednih 20 godina ne uradi 50% objekata, to zemljište biće vraćeno Srbiji. Kompanija Eagle Hills za prvu fazu izgradnje koja kreće na leto obezbedit će 300 miliona evra, pola kao kapital, a pola kao zajam. Sa tim novcem u naredne 4 godine trebalo bi da bude izgrađena velika kula Beograda, dve stambene kule, tržni i poslovni centar i hotel. Za građevinsku industriju Srbije to znači vraćanje u život, kaže Goran Rodić iz Građevinske komore.
Zaposliće se operativa i dobar deo građevinske industrije, to su pretežno mala i srednja preduzeća. Takav projekat u nestašici posla za nas je jako bitan, jer to je zapošljeno ne samo viskogradnje, nego i niskogradnje, instalateri. Znači, sve ovo što imamo, da sad ono što kaže, uhvatimo daha, da obnovimo radnu snagu i ljude, da bi bili pripremljeni za neke veće radove inostranstva. Za građevinsku industriju ovakav početak i ugovor mnogo znači.
Konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević smatra međutim da i dalje ima mnogo nedoumica u vezi sa Beogradom na vodi.
Zašto smo mi ekskluzivno nekome tako jednu atraktivnu lokaciju u vrijeme kada su nekretnine na vrlo niskom nivou sa cijenama, da li ekskluzivno i da se i mi u to umiješamo, da i mi ulažemo, a da se na vrlo dugi rok to realizuje. I uopšte ovakav jedan projekat u kome će država značajne novce investirati u jedno preduzeće, onda je prosto nedozvoljeno da parlament ne zatraži da vlada, ulazeći u takvu investiciju, napravi jednu studiju izvodljivosti da vidimo da li će se i kako vratiti ono što mi ulažemo.
Kovačević očekuje da javnost dobije informacije o svim bitnim elementima projekta Beograd na vodi, jer se on tiče svih građana.
U novostima dana podsjećamo na najvažnije vesti. Svečana sednica povodom godinu dana rada vlade u rudarskom basenu Kolubara. Premijer Aleksandar Vučić poručio da će svako ko želi da ostane u vladi morati da bude u neprestanoj akciji. Potpisan memorandum o razumevanju sa nemačkom kompanijom Tennis Holding, najvećim proizvođačem mesa u Evropi. Broj žrtava zemljotresa u Nepalu raste, pod ruševinama još mnogo ljudi. U Užičkoj opštoj bolnici preminula ranije primljena pacijentkinja, korisnica doma za stare u Vranićima. Aleksandra Krunić plasirala se u drugo kolo teniskog turnira u Pragu pošto je savladala Hrvaticu Mirjanu Lučić-Baroni sa 2-1. Sutra promenljivo oblačno i svežije, pomreveno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura 24 stepena. Nastavlja se prebrojavanje žrtava katastrofalnog zemljotresa u Nepalu. Prema najnovijim podacima poginulo je više od 3700 ljudi. Do ugroženih planinskih sela spasioci još uvek pokušavaju da stignu. Evropska unija je izdvojila 3 miliona evra za hitnu pomoć toj azijskoj državi. Apel sa pomoć za skoro milion dece u Nepalu uputila je i Agencija Ujedinjenih nacija za decu UNICEF. Pripremila Nevena Kostadinović.
Zemljotres jačine 7,8 stepeni Richterove skale u blizini prestonice Katmandu ostavio je pustoš za sobom. Nezapamćen broj poginulih, 6.500 povređenih. Građanima koji su već drugu noć proveli u improvizovanim šatorima, nedostaje pijaća voda i hrana, prete im zarazne bolesti. Zbog toga je vlada odlučila da se tela stradalih masovno kremiraju u jednom od najstarijih hramova Nepala. Tešku situaciju dodatno otežava kiša i mogućnost novih potresa.
Ne želim da idem kući, jer se tamo ne osjećam bezbedno. Život mi je mnogo važniji od materijalnih stvari.
Mislim da nećemo imati gde da se vratimo. Sve je srušeno. Planiram da ostanem ovde na otvorenom.
Spasilačke ekipe, ali i 90% vojske, radi na pronalaženju i spasavanju ljudi. Na aerodrom van grada, koji je jedini u funkciji, stigle su i ekipe opremljene teškim alatima za rezanje.
Stigli smo sa psima tragačima i svom potrebnom opremom za spasavanje.
Pomoć su uputile i susedne zemlje. Indija je poslala lekove i osoblje službe za odgovor na prirodne katastrofe. Kina vojno-medicinski tim od 70 ljudi, a vojska Pakistana 4 aviona i montažnu bolnicu. Zemljotres je izazvao lavinu na Mount Everestu koja je zatrpala bazni logor i ubila najmanje 18 planinara. Preživela Luan Frir potvrdila je da su prvi helikopteri stigli na teren.
Naš tim je umoran i nervozan. Veoma smo zabrinuti da li će uspeti da izbave i ostatak ekipe. Mnogi su povređeni i potrebna im je ozbiljna pomoć.
Mada prave razmere prirodne katastrofe još nije moguće proceniti. Stručnjaci tvrde da će oporavak koštati oko 5 milijardi dolara, što čini petinu bruto domaćeg proizvoda te zemlje.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uputio je telegram saučešća predsjedniku Federalne demokratske republike Nepal Ram Baran Jadavu povodom katastrofalnog zemljotresa koji je pogodio tu zemlju.
U snažnom nevremenu koje je pogodilo severozapad Pakistana poginulo je najmanje 45 osoba, a 200 je povređeno, uključujući 100 dece, saopštile su vlasti te zemlje. Snažna oluja, praćena udarima vetra do 120 km na čas, čupala je drveće i rušila zgrade. Svi letovi sa aerodroma u Pešavaru su otkazani. U Kijevu se održava samit Evropska unija-Ukrajina. Predsjednik Petro Porošenko najavio je da će od čelnika Unije zatražiti da rasporedi mirovne trupe na istoku zemlje. Na sastanku učestvuju predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker i predsjednik Saveta Evropske unije Donald Tusk. Ruski i francuski predsjednici Vladimir Putin i François Hollande složili su se da Francuska Rusiji ili isporuči brodove nosače helikoptera Mistral ili da vrati plaćenu novčanu akontaciju za njih, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Kako je dodao, nije bilo reči o vremenskom okviru za rešavanje spora. Ugovor o isporuci brodova je vredan 1,2 milijarde dolara.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini i italijanski premijer Matteo Renzi popodne će brodom isploviti na Sredozemno more kako bi simbolično pokazali da će voditi više računa o sve većem broju imigranata. Prvi čovjek svjetske organizacije je pred put ponovio da sila nije rešenje za tragediju tih ljudi. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Poseta generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona Italiji i obilazak brodom sicilijanskog kanala koji sve češće umjesto puta nade postaje plava grobnica za mnoge migrante ima za cilj pre svega da približi krajnje oprečne pozicije. S jedne strane Evropske unije da se međunarodnim snagama interveniše protiv kriminalne mreže za ilegalni prevoz izbjeglica, nasuprot neprihvatljivosti bilo kakve vojne intervencije u rješavanju problema migranata od strane prvog čovjeka Ujedinjenih nacija. Italijanski premijer Matteo Renzi, koji želi mandat Ujedinjenih nacija za akciju u Mediteranu, uoči susreta sa Ban Ki-moonom pojasnio je da nema govora o vojnoj intervenciji, već se razmatra mogućnost operacija međunarodne policije koja bi imala zadatak da kod afričke obale otkrije i uništi plovila namijenjena za ilegalni prevoz izbjeglica. Ban Ki-moon će u razgovoru sa premijerom Matteom Renzijem i šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini dominantno insistirati na prihvatanju izbjeglica koje beže od ratova, nasilja i zlostavljana, jer kako izjavio uoči posete Italiji, evropske zemlje su krajnje zatvorene prema izbjeglicama azilantima. Gotovo identičan stav ima i Papa Bergoglio, sa kojim će sutra razgovarati generalni sekretar Ban Ki-moon. Da veoma brzo zajednički mora da se reaguje, upozorava podatak do koga su došle specijalne službe, da u više izbjegličkih kampova zatvora u Libiji kriminalne grupe drže između 500.000 i milion izbjeglica koje nameravaju da krenu na put nade preko Mediterana ka Evropi.
Pripadnici MUP-a u saradnji sa Bezbednosno informativnom agencijom uhapsili su grupu od 15 krijumčara ljudi. Članovi organizovane kriminalne grupe su od početka godine do kraja marta za više od 200 migranata s područja Sirije, Iraka i Pakistana omogućili nedozvoljen prelaz granice Bugarske i Srbije i tranzit kroz Srbiju kako bi ilegalno ulazili u zemlje Evropske unije. Osumnjičeni su ostvarili novčanu korist od 1000 evra po osobi. U prethodna 4 mjeseca u našu zemlju ušlo oko 10.000 migranata iz Sirije, Afganistana i Iraka. Procena je da će ih do kraja godine biti više od 30.000. Reč je o ljudima iz ratom zahvaćenih područja i oni su po međunarodnim standardima izbjeglice. U Srbiji uglavnom traže azil, mada se ne zadržavaju dugo jer su im krajnje odredište države Evropske unije, saopštili su predstavnici Beogradskog centra za ljudska prava. Ukazali su da o tim ljudima treba više da brinu nadležne institucije, zabeležila Marina Stojedinović.
Većina migranata prilikom ulaska u Srbiju ima problem u komunikaciji s policijom jer uglavnom ne govore engleski jezik i zato dolazi do nerazumevanja. A oni koji posljednjih mjeseci stižu u našu zemlju su zapravo izbjeglice i neprihvatljivo je da ih vraćaju na mjesto odakle su došli, ukazuje Nikola Kovačević, pravnik iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Imali smo priliku da intervenišemo. Naravno smo zatekli 2 trudnice, 9 do 10 mjeseci i maloletnu devojčicu i muževe te 2 trudnice koji su u toj tranzitnoj zoni boravili više od 12 sati bez ikakve odluke o lišenju slobode. Bez toga da im se iko obratio da li je potreba zdravstvena njega, bez toga da su oni uopšte mogli da se obrate i ne razumeju jezik.
Lena Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže da je neophodno da postojeći zakon o azilu bude izmenjen jer nema sistemsku podršku za tražioce međunarodne zaštite. Zamjenica šefa misije UNHCR-a u Srbiji Anne Hansen istakla je neophodno zajedničko delovanje država u regionu, a izrazila je i spremnost UNHCR-a da im pomogne u tome. Podsećamo, prošle godine u Srbiji je 16.490 osoba tražilo međunarodnu zaštitu, ali je odseku za azil podneto svega 388 zahteva.
Posle dvomesečne pauze poslanici Srpske liste ponovo učestvuju u radu Kosovskog parlamenta. Pored poslanika Srpske, u skupštinskoj sali su i zamenik premijera Kosova Branimir Stojanović, kao i Dalibor Jeftić, novoimenovani ministar za povratak i zajednice u vladi Kosova. Srpska je počela bojkot kosovskih institucija u februaru nakon što je sa pozicije ministra za povratak i zajednice smenjen predsednik te liste Aleksandar Jepanović.
Haški tribunal odbacio je ponovljene optužbe lekara Vojislava Šešelja da je on u sudskom pritvoru u Skeveningenu neadekvatno i nepravovremeno lečen od tumora. Pozivajući se na nalaz dvojice nezavisnih eksperata iz Holandije i Belgije, zamenica sudskog sekretara Kate McIntosh naglasila je u internom dopisu sudijama i predsedniku tribunala da je lečenje lidera radikala bilo potpuno u skladu sa nacionalnim i međunarodnim uputstvima. Šešelj je 12. novembra prošle godine odlukom raspravnog veća pušten na privremenu slobodu radi lečenja u Srbiji.
U Užičkoj opštoj bolnici preminula je ranije primljena pacijentkinja korisnica doma za stare u Vranićima sa simptomima salmonele, potvrđeno je RTS-u. Ona je sedma preminula osoba iz te ustanove. U Užice je prebačena jer je njihov osiguranik. Tužilaštvo istražuje uzrok smrti korisnika doma za stare dvoje u Vranićima kod Čačka. U nastavku novosti dana o poljoprivredi. Kako bi se rešio problem viška mleka, Republička direkcija za robne rezerve će od danas do kraja juna otkupljivati mleko domaćeg porekla prerađeno u mleko u prahu. Za to je namenjeno pola milijarde dinara. Da li je ovo dobra vest za mlekare, istraživao je naš Petar Kočić.
Cena obranog mleka u prahu je 420, a punomasnog 460 dinara po kilogramu sa PDV-om. Obezbeđeno je 500 miliona dinara za otkup mleka u prahu. Ljubiša Jovanović iz Udruženja proizvođača mleka Srbije kaže da je odluka pozitivna i da će smanjiti zalihe kod domaćih prerađivača mleka.
Mi na ovu odluku vlade gledamo pozitivno, pozdravljamo je i očekujemo da će u narednom periodu onoliko brzo koliko se zalihe kod prerađivača smanje, praktično se i osloboditi pritisak na ovaj sektor sirovine koji jeste najugroženiji i na koji se na kraju dana praktično prevali ceo problem.
Za mlekare u Vojvodini odluka o otkupu mleka u prahu nije dugoročno rešenje. Sanja Bugarski iz Asocijacije proizvođača mleka Vojvodine objašnjava da bi ta mera trebala da bude samo prvi korak.
Po našim saznanjima, lageri mlekara, odnosno prerađivača, su sve veći i veći i oni normalno prisežu merama koje ni malo nisu popularne u ovom momentu, a to je da se obori cena sirovog mleka, što znači da će farmeri ili naši domaći seljaci i proizvođači imati velik problem da proizvedu litar mleka i zapravo to neće uskoro biti više izvozivo.
Problem sa domaćim mlekarama nastao je pošto su domaći prerađivači zbog nižih cena otkupljivali mleko u prahu iz zemalja Evropske unije. Zbog strogih propisa Unije, Srbija ne može da zabrani uvoz sirovog mleka i mleka u prahu iz zemalja članica.
Kultura. U Kolačevoj zadužbini počeo je dvodnevni forum Kreativna Evropa koji organizuje Ministarstvo kulture i Desk Kreativna Evropa. U forum je uključeno više od 100 predstavnika ustanova i organizacija kao i pojedinaca koji rade u kulturi. Detalje prenosi Irina Dukić.
U junu prošle godine Srbija je kao prva zemlja van Evropske unije pristupila Fondu Kreativna Evropa, a u istom mesecu pri Ministarstvu kulture i informisanja formiran je Desk Kreativna Evropa, dok je u januaru ove godine formiran Antena Desk u Novom Sadu. To su mesta koja treba da daju podršku organizacijama iz Srbije i da im pomognu u načinima kako da apliciraju za ovaj izuzetno važan fond, kaže ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac.
U međuvremenu je 30 organizacija iz Srbije uspešno apliciralo i ja mislim da to zaista predstavlja naš zajednički uspeh. Mislim da je ova konferencija važna zato što kroz interakciju sa onim ljudima koji su već uspešno aplicirali, kroz interakciju sa ljudima koji su stručnjaci za evropske fondove, naprosto želim da ohrabrim sve one nove organizacije da sa daleko više hrabrosti i entuzijazma apliciraju za ovaj fond Kreativna Evropa.
Pošto se ni u kom slučaju ne može umanjiti značaj financija, Ministarstvo kulture i informisanja je prošle godine napravilo bitan korak. Tokom cele godine otvoren je konkurs za sve one organizacije koje su dobile podršku evropskih fondova, uključujući Fond Kreativna Evropa. Kolarčeva zadužbina, koja i učestvuje u programu Kreativna Evropa sa projektom čiji je osnovni cilj razvoj publike, otvorit će svoja vrata za književne promocije, javne debate, izložbe umetničkih inicijativa i sastanke sa stručnjacima iz oblasti kulture.
Sport.
Srpska teniserka Aleksandra Krunić plasirala se u drugo kolo turnira u Pragu, pošto je savladala Hrvaticu Mirjanu Lučić-Baroni sa 2-1. Krunićeva će u drugom kolu igrati protiv bolje iz duele između Belgijanke Janine Wickmajer i Italijanke Kamile Đorđi.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković neće igrati drugu godinu za redom na turniru Masters serije u Madridu. Od 3. maja preneli su španski mediji. Madridska Marka navodi da je Đoković odustao od učešća na turniru kako bi tempirao formu za glavni cilj sezone Roland Garros. Opširnije o sportu u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 25 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 26. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno i svežije, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna od 18 do 24 stepena. I u Beogradu promenljivo oblačno, povremeno kiša. Jutarnja temperatura 16, najviša dnevna 21 stepen.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Ivan Marinković, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Dejan Nikolić.